Էրնեստը չարագուշակ նշան էր համարում այդ իրադարձությունը։ Ըստ երևույթին, Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված են սև հարյուրյակներ, ասում էր նա։ Բայց դա միայն սկիզբն է։ Վատթարը առջևում է։ Երկաթե կրունկը օրեցօր լկտի անում է։ Այդպես էլ հորս գիրքը ոչնչացավ կրակի մեջ։ Հետագայում մենք հաճախ էինք լսում սև հարյուրյակների ելույթների մասին։ Սոցիալիստական արգելված հրատարակչությունների ցուցակը անընդհատ մեծանում էր։ Հաճախ էին լինում այնպիսի դեպքեր, երբ ջարդարարների խմբերը հասնում էին նաև տպագրական մեքենաներին ու ոչնչացնում դրանք։ Կապիտալիստական մամուլը հասկանալի է, նվիրվածությամբ ծառայում էր հետադիմությանը։ Իր տերերին հնազանդ նա սևացնում և անարգում էր սոցիալիստական խեղված մամուլը։ Իսկ սև հարյուրյակայիններին ներկայացնում էր որպես հայրենասերներ ու հասարակության փրկարարներ։ Կամպանիան այնքան հաջող էր մղվում, որ մեծ թվով ազնիվ հոգևորականներ, ենթարկվելով պրոպագանդային, բեմից օրնում էին սև հարյուրյակայինների գազանությունները, միաժամանակ ցավելով բռնության վշտալի անխուսափելիության համար։ Իրադարձությունները հասունանում էին, մոտենում էին կոնգրեսի աշնանային ընտրությունները, որտեղ Էրնեստը քվյարկվելու էր սոցիալիստական կուսակցության կողմից։ Նրա շանսերը շատ մեծ էին։ Սան Ֆրանցիսկոյում տրամվայի ծառայողների գործադուլի ձախողվելուց հետո նույնպիսի անհաջողություն կրեց փոխադրողների գործադուլը։ Երկու ձախողումներն էլ զգալի հարված հասցրին բանվորական շարժմանը։ Փոխադրողների գործադուլը պաշտպանում էին նավահանգստային բանվորների ֆեդերացիան, ինչպես նաև շինարարների միությունները։ Այդ բոլոր կազմակերպություններն էլ ծանր պարտություն կրեցին։ Այստեղ շատ բանվորների արյուն թափվեց։ Ոստիկանական ծանր գավազանները գործում էին անվրեպ, բայց գործադուլավորներին առանձնապես դաժանորեն էր հնձում Մարզդենի շտաբ փոխադրումների ընկերության պահեստի կտուրում դրված գնդացիրը։ Բանվորների մեջ մռայլ, չարացած տրամադրությունն էր իշխում։ Նրանք ծարավի էին վրեժի, արյունոտ հատուցման։ Տնտեսական մարտերում անհաջողություն կրելով, նրանք ձգտում էին իրենց հակառակորդների հետ հաշիվները մաքրել քաղաքական ասպարեզում։ Նրանք դեռևս ունեին իրենց արմիությունները, և դա նրանց ուժն էր մոտեցող քաղաքական պայքարում։ Էրնեստի ընտրական շանսերը մեծանում էին։ Օրեցօր ավելի ու ավելի շատ արմիություններ էին հայտարարում սոցիալիստական թեկնածուին պաշտպանելու մասին։ Եվ Էրնեստը շատ ծիծաղեց, երբ իր ընտրողների շարքերը հոսեցին ջահակիրները ու մասաժիստները։ Բանվորները սանձակոտոր եղան։ Նրանք ցնցալի զբազմություններով գալիս էին սոցիալիստական միտինգների, ուշադրություն չդարձնելով մյուս կուսակցությունների շահագրգռումներին ու խոստումներին։ Բուրժուական կուսակցությունների հռետորները ելույթ էին ունենում դատարկ նստարանների առջև, կամ էլ թե այնպիսի ընդունելություն էին գտնում, որ հարկ էր լինում ոստիկանություն կանչել։ Իրադարձությունները սրընթաց զարգանում էին, դրանք վրա էին հասնում ամպրոպի պես։ Երկիրը գտնվում էր ճգնաժամի եզրին։ Մի շարք տարիների արդյունաբերական ուժեղ զարգացումից հետո վրա հասավ գերարտադրության շրջանը։ Գործարարները աշխատում էին ոչ լրիվոր, մեծ թվով հսկա ձեռնարկություններ ժամանակավորապես փակվում էին, մինչև որ երկիրը կբեռնաթափվեր ապրանքների ավելցուկից, իսկ բանվորների աշխատավարձը անընդհատ կտրում էին։ Հետո ճնշվեց մեխանիկների գործադուլը։ 200,000 մեխանիկներ իրենց դաշնակից մետաղագործ բանվորների 500,000 բանակի հետ միասին պարտություն կրեցին դասակարգային ծանր մարտերում, որոնք թերևս ամենաարյունահեղն էին Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Բանվորները իսկական ճակատամարտի էին բռնվում զինվաճ տրեկ բրեխերների ջոկատների հետ, որոնց նրանց դեմ էր հանել վարձակալների ասոցիացիան։ Սև հարյուրյակները մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ հայտնվելով, կազմակերպում էին ջարդեր ու հրկիզումներ։ Բանվորների հետ դատաստան տեսնելու համար կանոնավոր զորք կանչվեց։ Գործադուլի ղեկավարների մի մասը դատապարտվեց մահվան։ Մնացածներին բանտ նետեցին։ Շարքային բանվորներին խմբերով քշում էին սպանդանոցները և անողոք կերպով ծեծում։ Ժողովուրդը ստիպված էր փոխհատուցել ծաղկման տարիների համար։ Բոլոր շուկաները լեփլեցուն էին ապրանքներով։ Բորսայում տիրում էր խուճապը։ Գների ընդհանուր աղետալի անկման ֆոնի վրա ամենաաղետալին աշխատանքի գների անկումներ։ Երկրում չէր դադարում դասակարգային պայքարը։ Ամենուրեք գործադուլներ էին բռնակում։ Իսկ այնտեղ, որտեղ բանվորները գործադուլ չէին անում, նրանց խմբերով հեռացնում էին գործարաններից։ Թերթերը լի էին ջարդերի ու անկարգությունների վերաբերյալ հաղորդագրություններով։ Եվ այդ բոլոր չարագործություններին մասնակից էին սև հարյուրյակները։ Ավազակությունը, կամայականությունը և գույքի աննպատակ ոչնչացումը նրանց ձեռքի գործներ։ Կանոնավոր բանակի բոլոր ուժերը շարժվեցին գործադուլավորների դեմ։ Եվ ամեն անգամ զինվորական ջոկատների հայտնվելը հրահարվում էր սև հարյուրյակների կողմից։ Քաղաքներն ու ավանները վերածվել էին զինված ճամբարների։ Բանվորներին որսում էին ինչպես գազանների։ Շտրեյքբրեխերների շարքերը համալրվում էին գործազուրկների բանակի հաշվին։ Իսկ երբ միությունները փորձում էին կռվել շտրեյքբրեխերների դեմ, օգնության էին շտապում զորքերը և դատաստան տեսնում միությունների հետ։ Անկարգությունների ճնշմանը մասնակցում էր նաև ազգային գվարդիան։ Օրենքը, որի մասին ասում էր Էռնեստը, դեռևս գործողության մեջ չէր դրվել, և իշխանությունները յոլա էին գնում կանոնավոր զորքերով։ Բայց տեռորի այդ ժամանակամիջոցում նրանց թիվը ավելացվեց 100,000 մարդով։ Պրոլետարիատը դեռ երբեք այդպիսի պարտություն չէր կրել։ Արդյունաբերության արքաները, օլիգարխիաները առաջին անգամ էին ուսուսի կռվում վարձակալների ասոցիացիաների միջին դասակարգի կազմակերպությունների հետ։ Ճգնաժամից և գների աղետալի անկումից ահաբեկված, արդյունաբերական արքաների աջակցությամբ ձեռնարկատերերը դաժան պարտության մատնեցին կազմակերպված պրոլետարիատին։ Դա մի հզոր դաշինք էր, բայց ըստ էության առյուծի ու գառան դաշինք, և միջին դասակարգը շուտով համոզվեց դրանում։ Բանվորները ծարավի էին վրեժի, բայց առայժմ նրանք ճզմված էին։ Սակայն բանվորներին ջախջախելը դեռևս չէր նշանակում վերջ տալ ճգնաժամին։ Բանկերը, որ օլիգարխիայի կարևորագույն ուժերից մեկն էին ներկայացնում, ամենուրեք պահանջում էին վերադարձնել վերցրած վարկերը։ Բորսան վերածվեց հրեշավոր հորձանուտի։ Այստեղ Wall Street-ի ֆրանսիական մագնատները ամեն ժամ տակով էին անում Ամերիկայի ազգային հարստությունները։ Եվ այդ ավերակների ու բեկորների վրա բարձրանում էր ծնուն դառնող օլիգարխիայի սպառնալից ուրվականը, անտարբեր, անվրդով, ինքնավստահ։ Համընդհանուր կործանման ու քաոսի մեջ նրա անտարբերությունն ու ցինիզմը իսկապես ահավոր էին։ Օլիգարխիայի ծրագրերը կատարելու համար նրա տրամադրության տակ էին ոչ միայն իր հսկայական միջոցները, այլև պետական գանձարանի միջոցները։ Պրոլետարիատին պարտության մատնելով, արդյունաբերական արքաները անցան միջին դասակարգին։ Ձեռնարկատերերի ասոցիացիաները, որոնք դեռ վերջերս օլիգարխիային օգնեցին դատաստան տեսնելու բանվորական կազմակերպությունների հետ, այժմ իրենք դարձան նրա զոհը։ Մանր գործարարների և արդյունաբերողների գլխին պայթած կործանման ու ոչնչացման մեջ ողջ մնացին միայն տրեստները։ Եվ ոչ միայն ողջ մնացին, այլև եռանդուն գործունեություն ծավալեցին։ Նրանք քամի էին ցանում, որպեսզի փոթորիկ ընձեն։ Չէ որ փոթորիկը անհամար հարստություններ էր խոստանում նրանց։ Եվ այն էլ ինչ հարստություններ։ Վիթխարի։ Հենց իրենց ազատ արձակած տարերքների ճնշմանը դիմանալու համար, իրենց բավականաչափ ամուր ու հաստատ զգալով, նրանք վխտում էին խորտակված նավի բեկորների մեջ, հորձանուտից որսալով այն ամենը, ինչը որ կարող էր պետք գալ իրենց, անամոթաբար կողոպտելով իրենց զոհերին։ Ամերիկյան ձեռնարկությունների արժեթղթերը վաճառվում էին չնչին գնով, և տրեսները գնում էին ձեռքն ընկած ամեն ինչ, իրենց բռի մեջ հավաքելով արդյունաբերության նորանոր ճյուղեր, հարստանալով միջին դասակարգերի քայքայումից։ Եվ ահա, 1912 թվականի ամռանը վճռական հարված հասցվեց միջին դասակարգին։ Նույնիսկ Էռնեստը ապշած էր, թե որքան արագ կատարվեց այդ։ Նա երկյուղով էր նայում ապագային, ոչ մի լավ բան չսպասելով աշնանային ընտրություններից։ «Ոչինչ չի ստացվի», ասում էր նա. «Մենք ջախջախված ենք. Իշխանության գլուխ է կանգնած երկաթե կրունկը. Դեռ վերջերս ես հույս էի դնում ընտրությունների վրա. Այն բանի վրա, որ մեզ կհաջողվի խաղաղ ճանապարով նվաճել իշխանությունը. Եվ սխալ դուրս եկա. իրավացի Երուիքսոնը. Շուտով մենք կզրկվենք նաև վերջին խղճուկ ազատություններից. Երկաթե կրունկը մեզ հողի մեջ կտրորի. Մնում է մի բան. Բան, որ դասակարգի վճռական, արյունահեղ ապստամբությունը. Իհարկե մենք կհաղթենք. Բայց ես ցնցվում եմ, մտածելով, թե ինչ կնստի մեզ վրա այդ հաղթանակը». Այդ պահից ի վեր, Էռնեստը բոլոր հույսերը դրեց հեղափոխության վրա. Այդ տեսակետից նա մեծապես առաջ անցավ իր համախոհներից. Նրա սոցիալիստ ընկերները չէին համաձայնվում նրա հետ. Նրանք դեռևս հավատում էին, թե հաղթանակի կարելի է հասնել ընտրություններում. Նրանք իրենց չէին կորցրել. Նրանք մեծ տոկունության և արիության մարդիկ էին, բայց դեռևս չէին հասկանում, թե ինչ էր տեղի ունենում իրենց աչքի առաջ. Նրանց լուրջ չէր թվում այն վտանգը, որի մասին ասում էր Էռնեստը, կանխատեսելով օլիգարխիայի իշխանության գլուխ անցնելը. Էռնեստը զգոնության էր կոչում նրանց, բայց նրանք չափից դուրս էին հավատում իրենց ուժերին. Սոցիալական էվոլյուցիայի նրանց տեսության մեջ օլիգարխիայի համար տեղ չկար, և նրանք հրաժարվում էին այն տեսնելուց։ «Այ, քեզ կուղարկենք կոնգրես, և ամեն ինչ կկարգավորվի», ասացին նրանք Էռնեստին մեր գաղտնի ժողովներից մեկում։ «Իսկ եթե ինձ դուրս շպրտեն կոնգրեսից», սառը հարցրեց Էռնեստը, «իսկ հետո դեմ տան պատին ու գանգս փշրեն, ինչպես ձեզ դուր կգա»։ «Այն ժամանակ մենք բոլորս ոտքի կելնենք մեկ մարդու պես», անմիջապես լսվեցին մի քանի ձայներ։ «Մենք նրանց դեմ կնետենք մեր բոլոր ուժերը»։ «Եվ սեփական արյան մեջ կխեղդվեք», պատասխանեց Էռնեստը։ Նույնն էր պնդում նաև միջին դասակարգը. «Իսկ որտեղ են այժմ նրա գովաբանված ուժերը»։